Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Евразия экономикалык кызматташтыгы алкагындагы маселелер Бишкекте өткөн өкмөт башчыларынын саммитинде талкууланды. Кытай Кыргызстан мамилесин өнүктүрүү боюнча 12 документке кол коюлду.
Буга чейин да Кытайлар келген, башка 11-нчи полага кандайдыр бир себептерден иштет алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Газа секторундагы соңку кырдаал, АТН мектеп үчүн акча чогултпашы керек деген талап коюлгандан бери мектептерде айрым маселе жаралууда.
Мектепте жөн эле эшиктин оозунда отурган бизге бул ашыкча жүк, убактыбыз кетет.
Бишкекте эл артисти Сталбек Алмазбековдун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума, 27 октябрь. Алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Түбө Ашууда жол кырсыгынан бензин ташыган цистерна жарылып, 3 унаа күйүп кетти. Өзгөчө кырдылар министрлигинин маалыматында 27 октябрда саат түшкү 2:30 чамасында Бишкек Ош жолунун 96 чакырымынан түндүктөн түштүктү көздөй бараткан күйүч май ташуучу унаанын тиркегичи кулап күйүп кеткен. Mercedes Benz жана Honda CRV унаалары жардам берүү үчүн токтогон кезде өрттөнүп жаткан цистерна жарылып, жеңил автоунаалар дагы өрттөнүп кеткен. Кыргызстандан 4 адам жаракат алып, жайыл райондук ооруканага жеткирилгени кабарланды. Кара Балта шаардык өрт өчүрүү башкармагынан өрт өчүрүүчү бир бригада, 3 куткаруучу тартылды. Өрт толугу менен саат 15:40 өчүрүлдү, деп билдирди өзгөчө кырдаалар министрлиги. Бүгүн ошон эле 24 өрт өчүрүүчүлөр күйүп жаткан батирде калган 3 жаш баланы куткарды. Балдардын абалы канааттандырарлык. Алардан тышкары коңшу 2 батирдин тургундары да коопсуз жакка чыгарылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, Бишкектин Аламүдүн бир районундагы эң көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 8-нчи кабаттагы батирлердин биринде өрт чыккан. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. Израилдин жоокерлери аскердик учактардан жана дрондордун коштоосунда 27 октябрга караган түндө Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө рейд жүргүздү. Бул тууралуу Израилдин армиясы Сахал билдирди. Операциянын алкагында Сахалдын артиллериясы Чуджая районунда жана жалпы эле Газа тилкесинде Хаммас террордук уюмуна караштуу жайларга соокурду, деп жазылган армиянын жума күнү тараткан билдирүүсүндө. Рейдтин соңунда израилдик аскерлер аймактан чыгып кетишкен. Сахал ошондой эле Хаммастын командирлеринин бири Хасан Аль Абдалла жана 3 жогорку даражалуу өкүлү жок кылынганын билдирди. Хаммас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги Израиль аба соокуларына мүрт кеткен 7000 көп кишинин аты жөндөрү жазылган тилкени тиз менен жарыялады. Хаммас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып, 1400 адамдын өмүрү кыйылган, 200 ашуун киши барымтага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан соокуруп келет. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин мүчөлкөлөрүн абадан коргоонуу системасы боюнча маселе каралды. 26 октябрда Бишкекте уюмдун өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында бул тармакка келерки жылга каражат бөлүү маселеси талкууланды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, премьер министрлер абадан коргоонун биргелешкен системасын түзүүгө жана өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттарды пайдалануу коргоо министрлер кеңешинин алдындагы абадан коргоонуу маселеси боюнча координациялык комитеттин ишин камсыз кылуу жөнүндө документтерге кол коюшту. Жалпы саммитте КМШ алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 12 документке кол коюлду. Быйыл Кыргызстан аймагында Орусиянын абадан коргоонуу системасын жайгаштыруу чечими кабыл алынган. Бул үчүн кантан орус тарапка атайын жер тилкеси бөлүнүп берилди. Кыйналууларды алдын алуу борборунун жана акыйкат чечүүнүн кызматкерлери Оштогу мектеп интернатта укук бузуулар болгонун аныктады. Кыйналууга каршы борбордун билдиришинче, мектеп интернатта тарбиялануучулар укугу бузулганына даттанышкан. Кыздардын бири тарбиячынын катаал мамилесине даттанган. 9-нчу класстын окуучулары сабак учурунда таштанып чогулуп калган цистернаны тазалашкан. Окуучулар интернатты жыйнап жаткан учурда биринин даласына бетондон сыныгы түшүп, чоң тырык пайда болгонун да айтышкан. 8-9 класстын окуучулары дене тарбия сабагынан кийин душка чайканууга мүмкүнчүлүк жоктугуна даттанышты. Алардын айтымында балдар жуун чуун боюнча дем алыш күндөрү гана иштейт, анан дагы абалы начар. Башталгыч класстын окуучулары үчүн 2 унитаз орнотулган бир гана дараткана иштесе, 5-9 класстар үчүн орнотулган дарытканада болгону жалгыз унитаз иштейт, суу жылыткыч жок деп жазылган маалыматта. Окуучулар 19-октябрда тамактан кур чыккан үчүн жебей коюшканы дагы жазылган. Мектеп интернаттагы мүчөлөрдөн улам ак түзүлүп прокуратурага жана Карасуу райондук билим берүү бөлүмүнө жиберилген. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 1-2 ноябрда Казакстанга жана Өзбекстанга расмий сапар менен барат. Элисей сарайы 26 октябрда тараткан маалыматта айтылгандай, Франция бул эки өлкөнүн реформа жана модернизациялоо жолунда колдоп, Европа менен алакаларын бекемдөөгө салым кошууга даяр деп жазылган. Ошондой эле Казакстан менен Өзбекстан алаканы бекемдөөнүн максаты экономикалык, энергетикалык саламаттык сактоо, айыл чарба, көз карансыздык жана короону багытында кызматташуу экени белгиленген. Соңку ирет Франциянын президенти Франсуа Миттеран Өзбекстанга 1994 жылдын апрелинде келген. Ал эми былтыр ноябрдан өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Францияга расмий сапар менен барган болчу. Орусия аннексиялап алган Кырымда Жогорку Раданын мурдагы депутаты, орусиячыл активист Олег Царев киши колдуу болду. Анын белгисиз бирөөлөр атып кеткенин "Биз Орусия менен биргебиз" кыймылынын төрагасы Владимир Рогов билдирди. Учурда Царев оорукананын жандандыруу бөлүмүндө ооруп алды экени кабарланды. Саясатчынын Телеграм каналынын администратору жазгандай, кол салуу 27-октябрга караган түнү Царев жашаган Ялта санаторийнин жаймагында болгон. Олег Царев Жогорку Раданын 4 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Ал Киевден 2014 жылы чыгып кетип, соңку жылдары Орусия аннексиялап алган Кырымда жашап, саясий ток шоуларга активдүү катышып келген. Украинадагы сот аны өлкөнүн чегараларын өзгөртүү жана конституциялык түзүмдү алмаштыруу боюнча ачык чакырыктары үчүн сыртынан 12 жылга эркинен ажыраткан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 28 октябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градус нолдон жогору болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми 27-октябрга карата Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезекте турган жүк ташуучу машиналар 400 ашып турду. Чек ара кызматы муну Кыргызстандан айыл чарба азыктары сыртка көп ташылып жатканы менен түшүндүрдү. Мындай узун кезектин маселеси бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Бишкекте өткөн көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия өкмөт аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйынында бул көйгөй көтөрүлгөн жок. Бирок жүк ташуу маселеси боюнча сунуштар айтылды. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
26-октябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин премьер министрлеринин саммитинен кийин эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Анда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аймактагы соода алака маселесин көтөрдү.
Мы убедились в том, что движущиеся
8-июнда Сочи шаарында биз маанилүү документке кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү эркин соода, компанияларды түзүү жана иштештүү, инвестицияны ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол койдук. Албетте, мунун өзү экономикалык интеграциянын масштабын мындан ары кеңейтүүгө, КМШ өлкөлөрүнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн кызмат көрсөтүү чөйрөсүн өнүктүрүү, кызмат көрсөтүүлөрдүн өз ара соодасын кеңейтүү үчүн шарттарды түзүүгө, аны либералдаштыруу деңгээлин жогорулатууга, ошондой эле биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты жакшыртууга өбөлгө түзөт.
Для развития экономики СНГ.
Акылбек Жапаров Кыргызстан Борбор Азиянын суу энергетикалык ресурстарын комплекстүү пайдалануу боюнча өз ара пайдалуу компенсациялоо механизмин түзүүнү сунуштай турганын да айтты. Ал эми Казакстандын премьер министри Алихан Смаилов жүк ташуудагы электрондук мөөр маселесин көтөрдү.
Весь грузопоток
биз ишкерлерге тоскоолдук кылбай тургандай кылып, бара бара навигациялык пломбаларды ишке киргизишибиз керек. Мен Евразиялык экономикалык комиссияга бул иште бизнестин пикирин эске алуу менен жүргүзүүнү сунуштайм.
работу с учетом мнения бизнеса.
Аймактагы мамлекеттердин башын бириктирген уюмдардын өкмөт башчыларынын жыйыны Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 400 ашык жүк ташуучу автоуна кезекте турган учурда өттү. Экономикалык уюмга кирип товарлардын эркин жүрүшүн камсыздоого шарташкан эки өлкө ортосундагы чек арасындагы мындай көрүнүш соңку мезгилде эле бир нече жолу кайталанды. Кыргызстандын чек ара кызматы посттордо эки мамлекеттен эч кандай чектөөлөрдү киргизбегенин болгону Кыргызстандан чет жакка импорттолгон айыл чарба продукциясы көп болуп жатканын билдирди. Деген менен ак тилекте жүк ташуучу машиналардын утур кезүн кезеги пайда болуп турат. Август айынын соңунда эле ушундай окуя болуп, Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги мындай абал үчүн Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан менен чек арадагы жагдайды жөнгө салуу тапшырмасын бергенден кийин гана маселе чечилген. Жакында эле соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев автоунаалардын кезеги үчүн Казакстанды сынга алган.
Просто придумываете разные причины, закрываете границы.
Бул жыл сайын кайталанат. Ушундан улам биздин бизнес жабыр тартууда. Жөн эле ар кандай шылтоолорду таап, чек араны жаап коесуңар. Ишкерлерге аткарылбай турган шарттар коюлат. Бизнесмендер өтө көп чыгым тартып, товарлары күйүп кетүүдө. Чек арадан өткөндөн кийин өлкөнүн ичинен да тососуңар. Ишкерлер 5-20 күндөп туруп калышууда.
Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Казак тарапта ар кандай чектөөлөрдөн улам жүк ташууда байма-бай түйшүк жаралып келет. Талдоочу Адил Турдукулов маселени чечүүнүн жолдору тууралуу ой бөлүштү.
Евразиялык бирикме, КМШ, УДКБ сыяктуу уюмдар, алар чын айтканда башка оюнчулардын ою, таасири күчтүрөөк болуп жатат да, ошол эле Орусия, экинчи Туркия, Кытай мамлекеттеринен. Ошондуктан биз өзүбүздүн маселебизге эмес, алар коптонгон маселеге көбүнчө ошол жетеленип, ошолорго көңүл бурулуп жатат да. Ошондуктан биз биринчиден мындай эки тараптуу мамилеге басым жасап эң оолу.
Кыргызстан менен Казакстан экономикалык интеграцияны күчөтүү максатында түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Кыргызстан бул уюмга 2015 жылы кошулган. Экономисттер уюмда товар жүгүртүү эркин болот деп айтылган менен ал ишке ашпай келатканын билдирип келишет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бул аптада Кытайдын премьер-министри Ли Цзянь Бишкекке расмий сапар менен келип, эки өлкө ортосунда 12 документке кол койду. Алардын арасында Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү жана Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерге логистикалык көмүр борборун түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Кыргыз көмүр ишканасы түшкөн кирешенин 70% кытайлык инвестор, калганын мамлекет аларын билдирүүдө. Келишимдин шарттарын, көмүр кендеринин таржымалын кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кытайлык компаниялар иштеткиси келген көмүр кендери Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облусунда жайгашкан. Энергетика министрлигинин маалыматында Кыргыз көмүр ишканасы Тегене, Сүлүктү талаа 11 көмүр кенин казууга, ал эми Торугарт деп аталган кенди биргелешип чалгындоого келишим түзүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары Кытайдын дагы бир компаниясы менен Эркештам өткөрмө бекетине ленталык конвейери менен көмүр логистикалык борборун куруу пландалууда. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев буларды айтты.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кени 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугарт көмүр кенине чалгындоо иш чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Эркештам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Тегене көмүр кенине 7 миллион доллардан ашуун инвестиция салынды.
Тегене кени Жалал-Абаддагы таш көмүр шаарынан 30-35 чакырым алыстыкта Кара суу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Анын баланстык запасында 47 миллион тонна таш көмүр бар. 2015 жылы аны иштетүү укугуна аукцион жарыяланып, кийин Кыргыз көмүргө өткөрүлгөн. Ал эми Сүлүктү талаа 11 кенинде 114 миллион тонна көмүр бар экени айтылат. Кендин аянты 800 гектардан ашык экени белгилүү. Сүлүктү шаарындагы көмүрчүлөрдүн ассоциациясынын төрагасы Замир Мирзалиев уулу азырынча иш баштала электигин билдирди.
Пока жергиликтүү эл толук маалымат биле элек, эгер билгенде анан ойлорун билдирмек, анан мен ойлойм кытайлар да аны иштете албайт. Буга чейин да кытайлар келген, башка 11-чи полага, 12-чи полада көп шахталарга келип, ошол конвейерлерди алып келип коюп, кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Булардан айырмаланып, торук артта канча кара алтын бар экени, кандай жол менен казып алса болору белгисиз. Кийин Нарын облусунда жердин аталышына карап Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жайгашкан деп божомолдосо болот. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына таянсак, жогоруда аталган 3 кендин лицензиясы Кыргыз көмүр ишканасына таандык болуп кала берет. Бирок казылган көмүрдүн 70% кытайлык инвестор, калган 30% мамлекет алат. Ошол эле учурда алгач жергиликтүү тургундар камсыздалып, андан ашканы сыртка сатыла турганын айтып жатышат. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Расул Умбеталиев Кытайдын көмүр кендерге кызыгып атышын өндүрүштүн өсүп атышы менен байланыштырат. Анын айтымында 30га 70 келишими Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес.
Жок дегенде 60% Кыргызстанга 40% ошо тиги Кытай инвестору болуш керек. Эмне дегенде бул байлык биздики болот го. Көмүр биздики, жерибиз биздики, суубуз биздики, электр энергия биздики. Ошон үчүн кытайлар кызыктар болот. Эмне дегенде бизде суусу арзан, жумушчу кызматкери арзан, электр энергия арзан, налогтор төмөн.
Көмүргө байланыштуу дагы бир келишимге ылайык Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештамда көмүр логистикалык борбору курула турганы айтылууда. Андагы ленталык конвейердин узунтугу 7.5 чакырым болот. Кытай өз тарабындагы конвейерди куруп койгонун Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. 2022 жылы Кыргызстан Кытайга 117290 тонна көмүр экспорттогон. Бул күнүгө Кытайга 2-3 эле машина көмүр кирип атканынан кабар берет. Буга Эркештамда жүк ташуучуна көп болуп, машинелер туруп калганда себеп болуп жаткан айтылат. Эгер ленталык конвейер курулса, анда Кытайга көмүр экспорту 100 эсе көбөйөт, дейт Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүн Мамашев.
Кытайдын суар барго Синьцзянский автономный республикасы. Ошол өлкө, ошол жер эле 15 миллион тонна көмүр сурап атат бизге. 15 миллион тонна. А биз аны бере албай атабыз, себеби биз өзү жылына 3,5 миллион тоннага жакын эле көмүр өндүрүп атабыз Кыргызстанчы. А баякы биз иштетип аткан көмүр кендер ишке кирип калса, буюрса, ошол көлөмгө чыксак болот да.
Кыргыз көмүрдүн дымактуу пландары качан, канчалык ишке ашаарын азыр айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө күн сууктаганда аймактарга Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, айрым учурларда баасы аябай кымбаттап кетет. Ошол эле маалда коомчулукта Кытай инвесторлоруна каршы маанай чочулаган көз караш бар экени дагы буга чейинки мисалдардан билебиз. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Төө ашууда жол кырсыгынан бензин ташыган цистерна жарылып, 3 уна күйүп кетти. Бишкекте өрт өчүрүүчүлөр күйүп жаткан батирде калган 3 жаш баланы куткарып калышты. Израилдин жоокерлери Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө рейд жүргүзүштү. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жана акыйкатчынын кызматкерлери Ошто мектеп интернаттагы укук бузуулар тууралуу айтып чыгышты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Казакстанга жана Өзбекстанга расмий сапар менен барары белгилүү болду. Кыргызстанда министрлердин орун басарларынын саны азайды. АКШ өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен келерки жылы Кыргызстандагы 400 ашык мектептеги 80 миңден көп окуучуга бир маал ысык тамак берилет. Ошентип жөөт армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө рейд өткөрүп, Хамастын ондогон жайларына абадан соокку урганын билдирди. Ал арада Хамас радикал тобунун делегациясы күтүлбөгөн жерден Москвага барып, орус бийлигинин өкүлдөрү менен жолукту. Сөз кезеги Элиса Кененбаевада.
Соңку 24 саатта жөөт армиясынын танктары истребитель дрондордун коштоосунда Газанын борбордук бөлүгүндө рейд өткөрүп, асмандан жана артиллериядан аймактын бардык бөлүгүнө соокку урду. Цахал бул жолу Хамастын ондогон жайлары бутага алынганын жарыялап, операция аяктаган соң аскерлер аймактан чыгып кеткенин билдирди. Израиль 7 октябрдагы кандуу чабуулда согушкерлер барымтага алгандар тууралуу жаңы маалымат берди.
229 үй бүлө барымтага алынганын аныктадык. 229 экенин кайталайм. Кечээ мен айткандай, кошумча маалымат чалгын жана биз жүргүзгөн оперативдүү иштердин арты менен такталды.
Буга чейин жөөт армиясы Хамастын согушкерлери 222 кишини барымтага алганын билдирген. Андан бери 4 киши туткундан бошотулганын медиа каражаттары кабарлаган. 20 күндөн бери туткунда отургандарды бошотууда Катар менен Египет ортомчулук ролду аткарууда. Катардын тышкы иштер боюнча мамлекеттик министри Мохаммед Аль-Хулайфи Газада барымтада жаткан бейкүнөө кишилер бир нече күн аралыгында бошотулаарын Sky News телеканалы менен болгон маегинде айтты.
Сүйлөшүүлөр өтө татаал өткөнүн, акыркы жыйынтык бардыгын белгилеп, бирок жаңжал эскалация болуп кетсе, бул иштин бардыгы текке кетерин эскертти.
If there is a continuing bombing,
бомбалоо уланып же кырдаал эскалация болуп кетсе, биздин ишибиз кыйла кыйындайт. Медиаторлорго тынчтык керек. Жарандарды алып чыгуу үчүн бизге эки тарап менен тең шашпай сүйлөшүп, алардын тилин таап, бир катар сунуштарды иштеп чыгууга атайын жагдай түзүлүшү керек.
Ал ортодо Хамас радикал тобунун делегациясы Москвага барганы тууралуу кабар бейшембиде күтүлбөгөн жерден тарады. Радикал топтун өкүлдөрү Орусияга эмне максат менен барганы белгисиз. Орус тышкы иштер мекемесинин өкүлү Палестин кыймылынын тиешелүү өкүлдөрү Москвада сапарда жүрөт деген гана учкай комментарий менен чектелди. Тель-Авив Москванын Хамасчыларды кабыл алганын кескин айыптап, акылга сыйбаган кадам деп сындады. Хамастын делегация мүчөсү орустардын Коммерсант гезитине барымтадагыларды таап бошотуу үчүн тынчтык керектигин айткан. Алар ар кайсы палестин топторунун колунда экенин, адегенде аларды таап анан бошотуу керек деген жүйө келтирген. Хамастын жоочулары Израилдин шаар кошуундарына чабуул койгондо Орусиянын кеминде 20 жараны набыт болгонун, азыр туткунда бири дегенде 3 орус жараны отурганын Москванын Тель-Авивдеги элчиси Анатолий Викторов айткан. Орусияда Хамас террордук топтордун кара тизмесине киргизилген эмес. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Мария Захарова 26 октябрда Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Али Багери Канидагы Москвага келгенин билдирди. Израиль Иранды Хамасты каржылап машыктырат деп айыптайт. 20 күндөн бери уланып жаткан Израиль Хамас согушунда эки жакты кошкондо 8000 ашуун киши набыт болду. Жарадар болгондор 20000 чукулдаганы кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми өлкөдө быйылдан баштап мектептерде ата-энелер фонду жоюлуп, акча чогултуу токтогону айтылууда. Бул бир жагы алкууга татыса, экинчи жагынан мектептерде бир көйгөй жаратты. Аны Максат Кутманбековдун макаласынан уксак.
Тамара Жусупова Бишкектеги номер 72 Абдыкерим Сыдыков атындагы мектеп гимназиясында башталгыч класстарга билим берет. 45 жылдык тажрыйбасы бар мугалим мектепте акча чогултуулар токтогондон кийин мекемедеги күзөтчү кызматтан кеткенин айтууда. Анткени алардын айлык акысы ата-энелер фонддору аркылуу төлөнүп келген. Азыр алардын ордуна мугалимдер өздөрү кезектешип күзөтчүлүк кылууда.
Мен өткөн айда тургам, эми ойлоп атам, эмди жума жандан кийинки жумада эмне ретим келет болуш керек. Ооба, бул бизге ашыкча жүк дечи мугалимдерге. Мектептен сырткары деле кайра тетрадь текшерип, кийинки күнгө сабакка даярдануу жана балдарга бир кызыктуу нерсе табыш үчүн бизге убакыт керек. Мектепте жөн эле эшиктин оозунда отурган бизге бул ашыкча жүк, убактыбыз кетет. Азыркы суук кезде ден соолук кетип атат.
Бишкектеги башка бир нече мектепке кайрылганыбызда ар кимиси ар башка жол менен бул маселени чечип жатканын айтышты. Маселен, шаардагы номер 69 мектептин администрациясы күзөтчүнүн ордуна тазалык кызматкерлерин коюп жатканын билдирди. Ал эми кээ бир мектептерде күзөтчүлөр азырынча жок болуп жатат. Ушундай эле абал өлкөнүн аймактарында да бар. Баткен шаарындагы Лелин орто мектебинин директору Султанбек Момунов күзөтчүнүн кызматын мектеп кароочусу менен мугалимдер биргелешип аткарып жатканын айтты.
Буда бир ошол ата-энелер фонду бар да, ошол частный охрана болгон экен. Жөн эле өзүбүздүн кароолорубуз бар да, мамлекет акча келе турганына. Эми ал билетимди койгонбуз да, ошо кирилишиктин карайсыңар деп билетимди койгонбуз да, сүткө тураттар да, ошол жерде. Бизде ошол кароолдор анан дежурный мугалимдер, алар эми ички эме ошол мектеп жанагы саат 8:00-ден саат 6:00га чейин ошо дежурный мугалимдер барып карайт ички эмени, тартипти, бирок ошол коопсуздук боюнча.
Мектептеги коопсуздук маселеси өткөн аптада жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн. Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева мыйзам боюнча коопсуздук маселеси билим берүүнүн чыгымдарына кирбесин айткан. Кендирбаева Азаттыкка берген маегинде бул маселени чечүү үчүн бюджеттен акча каралып жатканын жана учурда иштеп жаткан күзөтчүлөрдүн айлыгы толукталып берээрин билдирди.
Мунун баары компенсация болот бардыгы. Бул охрана только Бишкек шаарында да. Азыр бул маселе боюнча бюджеттер талкууланып атат. Анан сиз ошо бюджет талкууланып бүткөндө таптак маалымат аласыз. Жогорку кеңештен өтүп ошондон бир.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка ушул жылдын май айында кол койгон. Анда акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Буга чейин мектепте жана бала бакчада ата-эненин мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алынып турунчу фонддор болгон. Ал фонддон мугалимдин айлыгына кошумча акча берилип, кароолчуга тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп келген. Фонддун ишин ачык эмес экенин айткан айрым ата-энелер нааразылыкка да чыгышканы бар. Парламент депутаты Дастан Бекешев ата-энелер фонду жоюлганы менен өкмөт мектептерге бир да тыйын бере элек деп сындап чыккан. Бишкек шаардык билим берүү бөлүмүнүн басма сөз катчысы Мээрим Халилдаева мектептердеги күзөт жана тазалык кызматкерлеринин айлык баянасы чечилип жатканын билдирди.
Азыркы учурда Бишкек шаарынын мэриясынан каражат каралып бөлүнгөн. Ошого байланыштуу азыр 4 районго ошол каражат бөлүнүп берилген. Балдардын санына жараша тендерге документ даярдалып жатат да. Анан тендер өткөндөн кийин уже ар бир мектепте Кудай буюрса охрана агенттиктер иштейби же кандай болот, ишинип тендер аркылуу өзүнүн ишин улантышат.
Мектеп курагындагы эки ооласы бар Наргиза Мамбетова мамлекет камсыз аялбай жаткан мектептерди ата-энелер колдоп туруш керек деп эсептейт.
Мамлекет тарабынан мектептер 100% камсыз болбойт да. Мисалы ушу күнгө чейин баягы башында алынып берилет деген боор, тряпка дегендер бериле элек мектептер бар. Анан демек мамлекет анча камсыздай албагандан кийин айла жок ата-энелерден жардам сураганга мажбур болуп калышат да кээде мектептер. Охрана жок, албетте бул кыйын болот, себеби азыркы заманды билесиз, камералар коюлган күнү дагы мектепте ошондой учурлар кездешкен.
Масак Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Абдылас Малдыбаев атында Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында көрүнүктүү опера ырчысы Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Ага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Сталбек Алмазбековдун кайталангыс үнү. Ал багындырган ийгиликтер тууралуу кеп болгондо, аны тарбиялаган атактуу устаттары тууралуу айтпай кетүүгө болбос. Алмазбеков советтик жана кыргыз опера искусствосунда өз ысымын жазган атактуу ырчы. СССРдин эл артисти Токтоналы Сейталиевдин көздөй шакирти. Келечектин белгилүү тенары андан 1970-74 жылдар аралыгында Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдан таалим алган. Билимин андан ары тереңдетүүнү көздөгөн талант 1979 жылы коңшу Казакстандын Алматыдагы Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик консерваториясында советтик жана казакстандык атактуу опера ырчысы Бекен Жылыспаевтен сабак алат. Италиядан билим алып келген Жылыспаев Токтоналы Сейталиевди да окуткан. Опера жана балет театрынын директору, опера ырчысы Алмазбек Истанбаев кесиптеш агасын кайталангыс талант эле деп эскерип отурду.
Биздикилер кыргызский поворотке дешчи да, үнү укмушпучу. 70-ке чыккыча чейин ырдады. Бул аябай феномен да. Тиги солисттер бир операны баштап аягына чыккыча чейин чарчап калат. Бул эки операны тең кырдап салган да. Бир замат, бир убакытта. Анан ушу Сталбек байке улуттук операга аябай күйчү. Айчөк операсында сонун образдар жараткан. Агайдын максаты бул жерде дебютаттуу жакшы ырчылардын студиясы бар болчу. Ушу дебютту кайра жандандырсак жакшы болот эле, жакшы операчыларга жардам берели деп.
Жашыл гүлдөй жайкалап айылды сонун түрдөнткөн ак жибектей бууралып балапандай тең өскөн.
Сталбек Алмазбеков 1982 жылы Алматыдан окуп келгенден кийин өмүрүнүн соңуна чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында эмгектенди. Ал кыргыз театрында коюлган дүйнөлүк классикалык чыгармаларда да, улуттук операларда да бир нече башкы каармандардын партияларын ырдаган. Тенор ырчы Жузеппе Вердинин Аида, Пуччининин Чио-Чиосан, Жорж Бизенин Кармен операларынан, ошондой эле Владимир Власов, Абдылас Малдыбаев жана Владимир Ферренин Манас операсынан Сыргактын, Алманбеттин, Айчүрүк операсынан Гүлчоронун, Сатылган Осмоновтун Сепил операсынан Тойгун Баатырдын партияларын жогорку чеберчиликте аткарган.
Калкылдап көлдүн үстүндө пароход жолго эле чыккандай, канатын тарап казырдык көлмөдө чардап жаткандай.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнура Ниязбаева Алмазбеков менен бирге союз учурунда өлкөнү түрү кыдырганын, өр жагасы өзүнөн кийинкилерге арка бел болуп келгенин айтат.
Чаландардын майрамы болчу эле. Дейди Карасай деген сөөк деген жерге чейин барып биз ушу гастроль менен барып ошол жерден дагы биз малчыларга жакшы жакшы деген баягындай чыгармаларды аткарып ушундай жүргөнбүз.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен, кадырман угармандар, 27 октябрь бейшемби күндүн кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн Азаттыктан жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда Украинадагы өзбек жарандарынын жашоосу тууралуу баян болот.
Ваш Украина 75-нчи жылдан бери.
Мен 1975-нчи жылдан бери украинадамын. Бул жердин элин жакшы көрөм. Өзүбүздүн өзбектерге окшош, кошуналар нан бөлүшүп жешет.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө жума, 27 октябрь. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Грузиядагы элчиси Кайрат Осмоналиев Грузияда жаза өтүп жаткан кыргызстандык жарандарды экстрадициялоо маселесин көтөрдү. Элчи бул тууралуу Грузиянын башкы прокуратурасынын өкүлү Ираклий Челингарашвили менен 26 октябрда жолугушкан учурда айтты. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Кайрат Осмоналиев ошол эле күнү Грузиянын юстиция министринин өкүлү Кетиван Сарадзишвили менен да жолугушту. Элчи аны менен сүйлөшүү учурунда да Грузияда эркин ажыратылган кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу маселеси козгоду. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, Грузиянын абактарында 3 кыргызстандык жазасын өтөп жатса, ал эми 50 жакын кыргыз жараны Грузияда консулдук каттоодо турат. Кыргызстандын министрлердин орун басарларынын саны азайды. Өкмөттүн маалымат кызматы 27 октябрда кабарлагандай, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 9 орун басардын ордун жоюу боюнча токтомго кол койду. Ага ылайык, кыскартуулар экономика жана коммерция министрлигинде, финансы министрлигинде, тышкы иштер министрлигинде, өзгөчө кырдылар министрлигинде, айыл чарба министрлигинде, билим берүү жана илим министрлигинде, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде, санариптик өнүктүрүү министрлигинде жана социалдык фондто болот. Буга чейин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинде, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинде жетекчинин орун басарларынын саны кыскартылган. Кошмо Штаттар 26 октябрга караган түндө Сириянын чыгышындагы 2 жайга абадан сок курду. Пентагондун маалыматына караганда бул жайларды Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу колдонот. Сокку Сирия менен Ирактагы Америкалык банк базаларга соңку жумада жасалган чабуулдарга жооп катары урулган. Пентагондун башчысы Ллойд Остин соккулары президент Джо Байденин уруксаты менен жасалганын кошумчалады. Буга чейин Байден Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменейге жасаган өтө сейрек жеке кайрылуусунда Тегеранга жакынкы чыгыштагы америкалык аскерлерге чабуул жасоодон оолак болуун эскерткен. Соңку жумада АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн аскерлери жайгашкан Ирактагы базалары 12 жолу, ал эми Сириядагысы 4 жолу аткыланган. Натыйжада жалпы сан 20 ашуун америка аскер жаракат алган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликте Ирактагы иранчыл топтор алган болчу. Пакистанда сот мамлекеттик сырга байланыштуу иш боюнча айтылып жаткан мурдагы өкмөт башчы Имран Ханды көрүүгө бошотуудан баш тартты. 27 октябрдан адвокаты билдиргендей, 23 октябрда Пакистандын Равалпинди шаардык соту Ханга жана мурдагы тышкы иштер министри Шах Махмуд Курешиге мамлекеттик сырды ачыкка чыгып кетиш боюнча айып таккан. Былтыр апрелде кызматтан кеткенине байланыштуу маалымат жыйында Хан жашыруун дипломатиялык документти көрсөткөн. Колундагы документ анын кызматтан алынышына АКШнын катышы бар экенин далилдеп айткан. Документ ачык жарыяланган эмес. АКШ өкмөтүнүн каржылоосу менен келерки жылы Кыргызстандагы 400 ашуун мектептерге 80 000 көп окуучуга бир маал ысык тамак берилет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Ысык тамакты Мерсика бей өкмөт уюму Маковерн долдун азык түлүк программасынын алкагында ишке ашырат. Былтыр билим берүү жана илим министрлиги мектептердин 74% окуучуларына бир маал ысык тамак берилерин 2023 жылдан тартып бардык мектептерге жайылтуу пландалып жатканын маалымдаган. Бишкектеги муниципалдык экотаксиде автоунаа көбөйөт. Бишкек шаарынын өнүктүрүү жана инвестиция тартуу агенттигинин жетекчиси Курманбек Молдокуловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, жыл аягына чейин паркка дагы 120 электромобиль кошулат.
Азыр 26 иштеп атат, да 120 келет. Бирок мунун санын кыйла көбөйтөлүк деген оюбуз да бар. 5000ге чейин жеткизет деген ойдобуз.
Бишкек шаар мэриясы Ивион компаниясы менен бирге калада муниципалдык экотакси кызматын 1-октябрдан тарта ишке киргизген. Азырынча такси бир гана багытта шаардын Киев Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинен 12-ки районго чейин каттайт. Экотаксилер күн сайын элдин каттамы күчөгөн учурда саат таңкы 7-10 чейин жана кечки 5-8 чейин гана жүрөт. Жүрүү акысы бир кишиге 50 сом.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Коңшу Өзбекстандын көпчүлүк жараны Украинада дээрлик 2 жылдан бери уланып жаткан согушка орус пропагандасынын көзү менен карайт. Буга Өзбекстандын маалымат мейкиндиги дагы эле орус телеканалдарынын таасири астында экендиги себеп болууда. Украинадагы согушка күбө болуп же түздөн түз ага катышып жаткан өзбектер дагы бар. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Барно Анбар сентябрдын башында Украинага барып ал жердеги абалды өз көзү менен көрүп согушуп жаткандар жана карапайым эл, саясатчылар жана аскерлер, өзбектер жана борбор азиялыктар менен баарлашты. Ал даярдаган көрсөтүүнүн кыргызча вариантын кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Ассалому алейкум.
Саламатсызбы. Мен Барно Анвар, Азаттыктын кабарчысымын. Ушул поезд менен бүгүн Прага шаарынан Украинага жолго чыгабыз. Биз согуш жүрүп жаткан өлкөдөгү өзбекстандыктар жана борбор азиялыктардын абалын чагылдыруу үчүн сапарга чыктык. Орусиянын Украинага баскынчылыгынан улам аба жолдору жабылгандыктан азыр ал тарапка поезд, автобус же автоунаа менен гана барууга болот. Биз поезд менен баралы деп чечтик. Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагыдай эле темир жол аялдарды, балдарды жана кары картаңдарды согуш азабын тартып жаткан мекени менен байланыштырган негизги жол болуп турат. Чех темир жолдору бул өлкөдө баш калкалаган 400 000 жакын качкын үчүн атайын поезд каттамын уюштурган. Орусия Украинага басып киргенден бери 1.5 жылдан ашык убакыт өттү. Азыр Украинага каттагандардын саны акырындап көбөйө баштады.
Польшанын Премишль шаарындабыз.
Бул жүргүнчүлөрдүн баары биз менен чогуу Прагадан келди. Эми Украина темир жолдорунун поездине отуруп Киевке жөнөйбүз. Жүргүнчүлөрдүн көбү аялдар жана улгайган кишилер.
Биз Киевке бир жумага баратабыз. Анткени балдар атасын абдан сагынды. Кичүү балам 1.5 жылдан бери аны көрө элек. Соңку ирет көргөндө ал 2 айлык болчу.
Чехтер бизди абдан жакшы маанайда тосуп алды. Збух кыштагына жайгашканбыз. Биз аларга терең ыраазыбыз. Эми аны сөз менен жеткире албайм го. Чоң энебиздин саламаттыгы начар болчу, ал кайтыш болду. Азыр мен христиандардын салтын карманып, сөөгүн жерге берүү үчүн мекенине алып баратам.
Мы посмотрим.
Көрөбүз, биз ал жакта 3 жума болобуз. Балдарга карайбыз го, кооптуу болсо балким кайтарбыз. Бирок биз мекенибизди эле калгыбыз келет.
Но очень хочется остаться.
Сен өз үйүңдө Украинада эле жашагың келеби?
Украинада калгым келет.
Балалуу энелер менен чогуу бир күн жол жүрүп Украинага жеттик. Вокзалда жана вагондо эл кымгуут. Алардын кайгы, санаа баскан жүздөрүнөн согуштун карын сезесиң. Дагы бир көңүл бурчу жагдай бул аба чабуулу тууралуу эскерткен сиреналардын добушу. Украинанын коргоо министрлиги бул өлкөгө барар алдында уюлдук телефондорго атайын тиркемени жүктөп алууну сунуштайт. Аба чабуулдары туурасында колдонмодон эскертүү сирена согулат. Ага кирериңиз менен Telegram социалдык тармагындагы бот ачылат. Бот сиздин дарегиңизди сурайт жана сизге жакынкы бомбадан баш калкалоочу жайлардын, бункерлердин тизмесин берет. Мен Киевде биринчи жолу сирена үнүн укканда чочуп кетип, эмне кыларымды билбей калдым. Бирок айланамда бул сигналды укса дагы дүрбөлөңгө түшпөй, жай бараткан адамдарды карап, бир аз тынчтана түштүм да ишимди уланттым. Киев, Харьков, Львов, Одесса Украинадагы миңдеген өзбектер баш калкалаган чоң шаарлар. Алгачкы маектешибиз Украинанын аймактык коргонуу күчтөрүнүн ыктыярдуу жоокери Фарух Нурматов болду. Негизи Фарух менен фронтто жолукмакпыз, бирок биз жолго чыккан күнү Фарух фронтто жараталып, Киевдеги госпиталга келиптир.
Мамбетке осколок кирип кеткен.
Бул жерге сыныктар кирип кеткен. Бутум бул жеринен сынып, жараат алдым. Сыныктар көзүмө да тийген.
Каерде болду бул?
Запорожьеде.
Запорожьеда алдыңкы сапта белеңиз.
Маргалаңдык 41 жаштагы Фарух Нурматов 2022 жылдын мартынан бери Украина армиясынын ыктыярдуу батальонунда кызмат өтөйт.
жаратылган учурда ал Запорожьеда салгылашып жаткан. Орусия 3 күндө мамлекетти басып алат деген кептерге ишендиңиз беле?
Барбы дечиңиз? Эмнеге? Көпчүлүк ойлоган, көпчүлүк ойлоган.
Көп ишенсе керек, анткени Орусия чоң мамлекет эмеспи?
Жок, мен ишенген эмесмин. Ошондуктан эч жака кетпей, ушул жерде калдым.
Бул жер Киевтен где-то 41 км.
Бул жер Киевтен 41 чакырым алыс. Бул кыштакта чоң завод бар. Оюнчук жасап, аны Европага жана башка мамлекеттерге экспорттойт.
Чыройлу чыройлу оюнчуклары менен машгур ва экспорт кылады.
Качан? Орустар бул жакка качан кирип келишти?
Ушу башталган пайтта,
согуш башталганда эле февралда кирип келген. Бул жерде элди өлтүрүп террор жасаган эмес.
Адамдарды өлтүрүп, эле башка кылышмаган, террор кылышмаган.
Чүнкү аха
тургундар качып кетишкенби?
Жок, ахалы болгон бир.
Эл ал кезде кеткен эмес, кетпейт. Себеби ушул жерде тиричилигин кылат. Мал чарбалары бар. Таштап кете алган эмес.
Аялдар менен балдарын көпчүлүк чыгарып орушку үспөт кылышкан.
Аялдар менен балдарды чыгарып жиберген. Ушул жерге буряттар басып кирген эле. Наркы көчөгө Рамзан Кадыровдун адамдары келген. Мен ал кезде президенттик администрациянын коргоо бөлүгүндө кызмат өтүп жаткам.
Бул кыштакка качан кайтып келдиңиз?
Бул кыштакка келген уже.
Бул кыштакка оккупация бүткөндөн кийин кире баштадык.
Демек,
бул жерде үй бүлөңүз дагы барбы?
Ооба, үй бүлөм менен убактылуу ушул жердебиз.
Буга чейин сиз менен да бир канча жолу маектешкенбиз, анда Киевтелеңиз. Фронт сызыгына барып келип жүргөнсүз. Фронтто жараталып, өлүм менен бетме-бет келдиңиз. Майданда эмнени көрдүңүз?
Кандай түшүндүрсөм болот? Украина тынч бир давлат.
Кандай түшүндүрүп берсем экен? Украина тынч, меймандос бир өлкө. Бул жерде улутчулдук деген нерсени көрбөйсүз. Украина эч кимге тийишкен жок, бирөөнүн тамаркасына таш ыргыткан жок. Ал эми орустар Крымды оккупация кылышты. Луганск, Донецк облустарын оккупация кылышты. Ага согуш менен жооп бербей, документтер аркылуу, санкциялар менен жерибизди кайтарып алабыз дешти. Украиндер өзүнүн жерин коргоп жатат. Орустар баскынчы. Бастырып келип карапайым элди өлтүрө баштады. Өз жерин коргоп жаткан адамдарды өлтүрүп жатканын көрүп турасыздар. Украина гана эмес, Өзбекстан болобу, Кыргызстан болобу, ар бир жаран өз мамлекетин, өз жерин коргошу керек. Украин калкы өз жерин коргоп жатат жана мекенин коргоп жатып курман болууда.
Өзүнүн жерин химоя кылыпты ва şu жерин химоя кылган пайтта жонун жабборго берипти да.
Фарух согуш күндөлүгүн жазып, социалдык тармактарда бөлүшүп жүрөт.
Биринчи линияда турдук биз. Биздин 450
Биз биринчи линияда турдук. Салгылашуу болот. Биздин 350, 450, 850 метр аралыкта да аскерлер турат. Биз турган окоп, биздин турум маяк. Душманды дүрбү менен көрөсүз. Эмне кылып жатканын байкайсыз. Ошого жараша чабуулга
өтөсүз. Биз группабыз разведывательный группа. Бизге коюлган заданияны
биздин топ чалгындоо менен алектенет. Тапшырманы аткарып, блиндажда отурган элем. Мага 4-5 метр жакын жерге миномет түштү.
Андан узалоо жойда миномет түштү. Ушаны шамал.
Анын шамалы мени 2 метр ала салып кетти. Куладым, бүттү.
Эстен тандыңызбы?
Мен кетмедим, өзүм бул пайтта кушуздан кеттим.
Жок, эстен танбадым. Андай учурда эстен танбайсыз. Себеби организм адреналин иштеп чыгат. 5 секундага өзүңүздү жоготушуңуз мүмкүн, бирок дароо эсиңизге келесиз. Себеби жан таттуу. Дароо өзүңүздү, денеңизди текшересиз дагы 300 000 деп кыйкырасыз. Келип сизге жардам беришет.
300 000 дейсиз, бакырасыз, келишады, сизди тортушат.
300 000 деген эмне?
Жараат алдым деген маани.
Аны.
Бир жарым айда бутка турам.
Анан эмне кыласыз?
Албетте, кайрадан салгылашка катышам.
Фронтко барбайм, үйдө калам десеңиз макул болушабы?
Макул болушат. Меники ыктыярчылардын батальону эмеспи?
5 айлык балаңыз бар экен, барбай эле койсоңуз болбойбу?
Аларды ким коргойт анда?
Согуштун мага зарылдыгы эмне деген ойлорда болдубу?
Жок. Мен айтышым мүмкүн. Украинадагы эркинлик?
Жок. Мен ачык айта алам. Украинадагыдай эркиндик башка эч кайсы өлкөдө жок. Ооба, бул жакта коррупция тамырлаганын да айта алам. Бирок Украинадагыдай эркиндик башка жерде жок. Каалаган ишиңизди кыласыз, каалагандай сүйлөйсүз, каалаган бизнесиңизди ача аласыз. Колунан келгендер жардам берет.
Каалаган бизнесиңизди ачыңыз, колунан келсе жардам берди.
Демек, бул мамлекеттеги эркиндик үчүн жаныңызды бергенге даярсызбы?
Эркиндик.
Ооба, Эркиндик. Мындай эркиндик эч жерде
жок. Менге башпана бердиго. Менге тынчлык деген нерсени берди. Эркинлик деген нерсе.
Мага башпанек берди. Мага тынчтыкты, эркиндикти берди. Мындай баалуулуктарды башка кайсы өлкө мага бере алды? Өзбекстандыктарга бир суроо берет элем. Мисалы, Орусия Каракалпакстанга бастырып кирди дейли. Өзбекстандыктар эмне кылмак? Оо, орус агабыз келди деп унчукпай отурат беле. Алгыла, Каракалпакстанды алгыла, Самаркандты алгыла, Бухараны алгыла. Биз каршылык көрсөтпөйбүз. Силер биздин тууганыбызсыңар. Биз силерге кулбуз, биз силерге баш ийип жашайбыз. Биз эркиндик эмне экенин билбейбиз. Түбөлүк силерге кулбуз деп бошотуп берет белеңер. Же ар бир карыш жер үчүн күрөшөт белеңер. Ушул суроону бермекмин.
Жок, күрөшөмбү делериң? Ар бир карыш жерлериңге деген суроо берардым.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан дагы эки өзбекстандык бир тууган Юнусовтор Харьковто жашайт.
Ну, сейчас такие времена. Нужно терпеть, нужно быть воином каждому. И ребенку, и женщинам.
Харьков облусу Орусиянын чек арасына жакын, айрым райондору фронтко туташкан. Согуш маалында Украинанын коргоо министрлиги койгон талапка ылайык, чет элдик журналисттер фронтко 35-40 километр аралык жакындаганда жеке коргонуу каражаттарын кийиши керек. Алар бронежилет, каска, биринчи медициналык жардам каражаттары, кол чырак жана башкалар. Биз аларды Азаттыктын Киевтеги кеңсесинен алдык.
Слышка толщина?
Да, да, да.
Пулю держит, осколок держит.
Бронежилеттин салмагы 14 килограммга чейин жетет. Башыңыздагы каска дагы 1 килограмм кошот. 15 килограммды көтөрүп жүрүү оор, ыңгайсыз, бирок бул каражаттар сени коргойт. Ошентип керектүү коопсуздук каражаттары менен камсыз болгон соң Харьковго жол тарттык. Мени Киевтик айдоочу Андрей жана фотограф Сергей коштоп барышты. Алар фронттун айланасында жааган октор алып иштеген адистер.
Это Харьков 480, это Одесса 480.
Киевтен чыгып Харьковту көздөй жөнөгөндө боелгон жол белгилери көз көрүнөт. Өткөн жылы 24 февральда орус армиясы Украинанын чек арасын бузуп Харьковко киргенде украиндер бул шаардан Киевке барчу негизги жолдогу белгилерди боеп чыгышкан. Согуш уланууда, сырдалган жол белгилери ошол бойдон. Киевтен Харьковко чейинки жол негизинен 6 тилкелүү, кээ бир аймактарда 8 тилкелүү магистраль. 20 жылдан бери айдоочу болуп иштеген Андрей жолдо баратып чукул кырдаалда учактар учуп кончу тилкелерди дагы көрсөттү. Элүү беш жаштагы Татьяна Юнусова өткөн кылымдын 70-нчи жылдары совет мезгилинде Украинага окуп иштегени барган ферганалык Марат Юнусовго турмушка чыккан. Биз алардын эки уулу 34 жаштагы Марат жана 29 жаштагы Темур Юнусов менен Харьковтагы өзбектер арасында белгилүү Навруз мейманканасында жолуктук.
Просто
жарылуулардын үндөрү угулганда күйөөмөн бул эмне деп сурадым. Сыртка чыгып чар тарапты каптаган жалынды көрдүк. Күйөөм үйгө чуркап кирип, бул согуш деп кыйкырды.
Это война. Он просто кричит: это война.
Когда уже русские зашли в город,
шаарга орустар кирип келип, автомат менен аткылай баштагандан кийин кечинде иним экөөбүз кеңештик. Орустар жаныбызда ушул көчөнүн аягында эле автоматтардын үнү угулуп турду. Танктар, чопкутталган техникалар, жөө аскерлер да бар эле. Анткени фронт жаныбызда болгону 30 чакырым. Агам экөөбүз сүйлөштүк. Орустар биздин үй бүлөбүздү, балдарыбызды туткундап, каалаганын жасашы мүмкүн дедик. Биз аларды коргоо үчүн ыктыярчы болууну чечтик.
Семью захватят детей, как бы они же творят, что хотят.
Ашы кемпер менен кышлакка кетүү деген неверелерди алып, булар бизге алып барып ташаганда
Байбичем менен неберелерди алып айылга кеткенбиз. Балдарым бизди алып барып таштап келген. 3 күндөн кийин телеграмда сүйлөштүк. Алар аскер кийимчен экен. Эч нерсе дей албадым. Колумдан эч нерсе келбеди. Алар ыктыярчы аскер болууну чечиптир. Курал алып аскер катары каттоо отуруптур. Кенже уулум БТР айдайт. Чоң уулум чабуулчу.
Кичиги уулум БТРди водители шопору. Буну катта уулум наводчик оружие эле БТРда.
Ошондо эмнелерди ойлодуңуз?
Мен гурурландым. Гапты ачыгы.
Ачыгын айтсам сыймыктандым. Айрым жигиттер азырга чейин качып жүрөт.
Жигиттер азыр ам качып жүрүшүптү.
Биз Харьковго барганыбызда агайыны жоокерлер фронттон 10 күнгө эс алууга келишкен экен.
Очень много было людей разных национальностей, разных конфессий, разных вообще людей по мировоззрению.
Башка улуттагы, башка диндеги ар кандай көз караштагы адамдар көп. Адам кайсы жерде жашаса, ошол жер анын үйү. Кайраты жетсе, ошол жерди коргойт.
Он становится на, как говорится, оборону своего дома, да, защита своего дома.
Марат Азрайдоочу. Ал 1,5 жылдан бери фронтто иниси менен катарлаш кызмат өтөп жүрөт. Фронт негизи 3 аймакка бөлүнөт. Биринчи линияда салгылаш жүрөт. Украина армиясындагы өзбек жоокерлеринин айтымында, Донбасстын алдыңкы линиясында душман адатта бир нече жүз метрден 1 километрге чейинки аралыкта турат. Экинчи линия биринчисинен 0.5 километр алыс. Ал алдыдагылардын коргонуусун камсыздайт. Ал жерде көбүнчө оор артиллерия жайгашат. Ал эми үчүнчү линия алдыңкы экөөнүн бир нече километр артта болушу мүмкүн. Бул аймакта жоокерлер эс алган башка алка жайлары бар. Мындан тышкары курал жарак жана техниканы убактылуу сактоочу кампалар болот. Фронт сызыктары андан дагы көп болушу мүмкүн. Алардын ортосундагы аралык жоокерлердин жана аскерлердин техникасынын жайгашуусу ар бир согуш талаасында ар кандай факторлорго жараша болот. Мындан тышкары аскерий тилде айтылчу нөл сызык бар. Бул ок жааган аймак, эки тараптын аскерлеринин ортосундагы ачык аянт. Каармандарыбыз бир тууган Юнусовтор кызматтын талабы боюнча ушул 4 линиянын баарында болушат. Бирок кайда, кандай миссияда болору аскердик сыр болуп саналат.
Прям подробности не могу вам прям рассказать.
Мен сизге баарын айтып бере албайм. Ооба, биз азыр бир бөлүмдөбүз, күндө көрүшөбүз, бир жерде кызмат өтөбүз. Бирок биздин милдеттерибиз башка, күнүгө ар кандай тапшырма алабыз. Мисалы, жабдуулар бузулуп калса, көпкө оңдоп калышыбыз мүмкүн, бош киши жок. Шартка жараша берилген тапшырмаларды аткарабыз. Эреже боюнча бир туугандарды чогуу эмес, башка топторго бөлүп жиберет. Анткени бир тууганың бир нерсе болсо, сен кантериңди алдын ала айта албайсың. Мындан улам бир туугандар башка-башка топторго бөлүнүп кетет.
Страх он откуда берется? Человек его сам себе.
Коркунучту адам өзү жаратат, бирок согуштук миссияны алган соң коркуу жоголот. Эмнеге? Анткени коркконго убактың да жок. Тапшырманы так аткарып, тирүү калышың керек. Мындан башка эч нерсени ойлой албайбыз.
У тебя две задачи: выжить и выполнить задачу. И времени на побояться нет.
Ну ты за брата моего.
Илиңиз үчүн сарсанаа болсоңуз керек. Өз өмүрүңүз үчүн коркосузбу?
За себя давно, а за брата?
Мен өзүм үчүн коркпой деле калдым, бирок инимден корком. Анткени ал кайда барат, кандай коркунучка туш болот, билбейм. Ушул нерсеге тынчсызданам.
Однозначно.
Марат менен Тимур Украинада чоңойгон. Алардын азыр 2 балдары бар. Бир туугандары фронтто, 4 баласы чоң эненин колунда.
Я же говорю, я просто плакала всё время.
Аларды күтүп так айылайм. Аман болушсун. Алар болбосо Украинада болбойт. Аялдар менен карылар гана калмак.
Будут женщины, старики и всё.
Биз болор качмады эч нерседен. Булар
менин балдарым качкан жок. Ушуга сыймыктанам. Албетте корком, бирок айла жок. Алар өздөрүнүн балдарын, үй бүлөсүн бизди коргоп жатышат. Балдарыма рахмат.
Иложо өзүнүн балдарын химоя кылышыпты, айласын химоя кылышыпты, бизди химоя кылышыпты. Рахмат ушул балдарымга.
Харьковто жашаган Юнусовтордун үй бүлөсү орус аскерлеринин басып киришине күбө болушкан. Эки баласын фронтко жөнөткөн Марат Юнусов бизге Навроз мейманканасынын жанындагы мектептин урандысын алып барды.
Ушул Украинада 75-жылдан бери Украинадамын. Буну адамдарын жакшы көрөм.
Мен 1975 жылдан бери Украинадамын. Бул жердин элин жакшы көрөм. Өзүбүздүн өзбектерге окшош. Кошуналар нан бөлүшүп жешет, болгонун бөлүшөт.
Майилер. Өзү бүтө тушунканы алып чыгып, аны ону ийилер деп көтөрүп чыкшады. Аholisi Украина халкы жүдөм жакшы халк. Менен согундум өзү бүше гаплашышты.
69 жаштагы Марат Юнусов өзбек эсеринин жетекчиси Шариф Рашидов менен жеке тааныш болгон инженерлердин бири.
Шахсан көрүшкөн мен.
Харьков шаарындагы номер 134 мектеп орус армиясы Украинага чабуул жасап, алгачкы айгышкан салгылашуу болгон жер.
Кирип келишкен улар танкиларда, БТРларда кирип келишкен.
Орустар танк БТР менен түндүк тараптан бастырып киришкен. Адамдар балкондон аларды видеого тартып алышкан. Ушунчалык көп техника менен кирген эле айтып жеткире албайм. Аябай коркунучтуу болгон.
Дахшат, дахшат. Энди ушундай көп техника кирген, жүдө көп.
Ал күндөрү мектеп бош эле. Орусиянын атайын күчтөрүнүн 20 ашык согушкерлери мектеп имаратына жайгашып, Украинанын куралдуу күчтөрүнө бир нече саат бою каршылык көрсөткөн. Мектеп имаратынын бийиктиги жана конуштун ичинде жайгашуусу Украина армиясынан кылдаттыкты талап кылган.
Мына ушул жойда ошо БТР жоонган, жоондурушкан бизди нималар.
Бул жерде орустардын БТРин биздикилер жардырган. Үчөө ушул жерде күйүп кеткен. Атышуулар 3 саатка созулган. Биздикилер граната, молотов коктейлин ыргытып, аларды жок кылган.
Ошолорду хаммасын өлтүрүшкөн. Хаммасы кырылып кеткен мажет жоонуш.
Я считаю себя узбеком, но
мен өзүмдү өзбек деп билем, бирок мага азыр ынтымак маанилүү, алгач тынчтык болсун, анан улутуң жөнүндө ойлойсуң.
Думать.
Урандылардын жанында ойноп жүргөн балдар калктын шаарга кайтып келгенинин белгиси. Улгайган кишилер каладан кеткен деле эмес. Шаарда азык-түлүк жана тиричилик каражаттарын саткан дүкөндөр, оорукана жана тейлөө тармагы иштейт. Карапайым калктын арасындагы кары картаңдар, аялдардын көбү жумушсуз. Баары согуштун бүтүшүн тилеп жашап келишет.
Мы бы хотели, чтобы даже вот 7 минусу закончилось.
Бул апааттын азыр токтошун тилейбиз. Сиренанын үнүнөн жүрөк заада болуп бүттүк. Каяктан бомба түшөрүн да билбейсиң.
Вот уже руки, видите как. Уже
нормально, руки как руки.
Харьковтан Орусиянын чек арасын көздөй бара жатып, орус аскерлеринен бошотулган кыштактарды көрөсүң. Анда эл жок, урандылар гана жатат. Орусиянын чек арасынан 25-30 чакырым алыскта жайгашкан бул айылдарга каалаган учурда ракеталар түшүшү мүмкүн экенин бизге кайра-кайра эскертишти.
Я воюю за ценности, за то, что
мен баалуулуктар үчүн согушуп жатам. Мен офицермин. 2014 жылы офицер болгом. Украина элине ант бергем. Согуштан качып кетүүнү элестете да албайм.
Так что я буду убегать.
Украина армиясынын дагы бир жоокери, теги казакстандык Алан Жангожа жана анын атасы Рустем Жангожа менен Киевде жолуктук. Алан 30 жашта, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн чыгыш бөлүгүнүн басма сөз кызматынын жетекчисинин орун басары.
Но на самом деле здесь тоже надо принимать во внимание то, что такое.
Башка өлкөнү коргоп согушуу үчүн чечим кабыл алуу жоопкерчилик. Айрымдар өз өлкөсүн коргойм деп чечим кабыл ала албайт. Ал эми баалуулуктар үчүн согушууга чечим кабыл алуу эрдик. Биз азыр улут үчүн эмес, баалуулуктар үчүн күрөшүп жатабыз. Украина армиясынын катарында бир канча америкалык жана европалык бар. Алар өз өлкөсүндө алда канча көп акча табаларына карабай, бул жерде идея үчүн күрөшүп жатышат. Борбор азиялыктарга да ошондой. Алар акча үчүн согушка барышпайт.
То же самое здесь, человек, который из Центральной Азии, явно не за зарплату.
Украина армиясынын катарындагы борбор азиялыктардын саны тууралуу так маалымат жок. Алан Жангожа согуштун шартында мындай маалымат айтылбай турганын айтты. Украинага болгон сапарыбызда көптөгөн борбор азиялыктар менен сүйлөштүк. Кээ бирлери фронтто, кээ бирлери жеке бизнесте, кээ бири базарда согуштун шартында жашоосун улантып жатышат. Бирок жашоосу Украинада бүткөн жердештер дагы бар. Орус оккупациясынын алгачкы күндөрү жапырт кыргыз салынган Буча калаасында өзбекстандык 9 эмгек мигранттын тагдыры эмне болгону дагы эле белгисиз.
Азаттыктын өзбек кызматы даярдаган көрсөтүүнүн кыргызча вариантын кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштады. Анын видеосун биздин сайттарыбыздан жана YouTube-дагы каналдарыбыздан таап көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы.
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 27-октябрь жума күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн оператору Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.